Húsafelli
og glendur sem er
þér 24. oktober 1967 Herdís Sjónastóttir segir að sögulokin sögunar Hlína Kongsinn. Já, þau voru þarna í Karlskoti, já.
Já, og Signe fer heim í Kongsríki og spyr hvað sjá fáið sem finnir Hlína. Ef það er kallmaður þá fær hann hálft Kongsríki, en ef það er kvenmaður þá fær það sinn Hlína sjálfan. Þá fer hann heim og sækir Hlína og kongur vill þá ekki láta hann fá hana af því hann þótti ekki nógu fínt. En Hlíni sagði hann vildi engu aðra heldur en Signe. Svo hann varð að láta undan. Svo giftist þau.
Já. Og var nokkur hérna þula eftir hann þessa sögu?
Já, hún var það nú. Þá guðlega gaukar, þá spristið lauka, þá fór hrútur rauvisinn og þá allt. Þetta er eitthvað annað. Þetta er ekki rétt hjá mig. Rauklega þess að sama. Það er annars.
Þú varst að segja það að það ætti að vera einhver önnur þula þarna við. Var það ekki?
Já. Þá giftu svo aftur börn á buru gróarættur og miður róðin bransan og hvernig þess að hlýða kann. Köttur úti mýri, sett upp á sér stýri, útiræfin týri. Þetta var og tappt á eftir.
Já. Þú þurftir ekki farið með það aftur fyrir mig?
Þetta sama?
Já.
Svo giftust þau sig og átti börn á buru, gróu rætur á muru, róðinn brans, sagan upp á hvern mann sem hlýða kann, köttur út í mýri, sett upp á sér stýri, út er ævintýri.